Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi ascultători, astăzi vom face o călătorie mai lungă. De fapt, mai potrivit ar fi să spun cu pași mai mari. Adică vom lectura și comenta patru capitole, începând cu capitolul 15 și încheiind cu capitolul 18. Capitolul 15 al cărții Isaia este un capitol foarte scurt, după cum puteți observa. El începe să prezinte profeția împotriva Moabului, care va fi continuată și în capitolul 16 de altfel. Pare neașteptat, având în vedere că două capitole s-au ocupat de Babilon și Babilonul era o mare putere mondială. În comparație cu aceasta, Moabul pare cu totul nesemnificativ. Dar în vremea lui Isaia, de fapt mai devreme, din vremea lui David deja, această țară era foarte importantă și constituia o împărăție puternică. Moabul era națiunea care a luat ființă din Lot, în urma relației incestuoase acestuia cu fiica sa cea mai mare. Moab, fiul nelegitim al acestei relații sordide, a fost strămoșul moabiților. Aceștia au fost dușmani aprigi și consecvenți ai poporului lui Israel. Împăratul lor, Balac, l-a angajat pe profetul Balaam să-l blesteme pe Israel, pentru că se temea de pericolul reprezentat de poporul lui Dumnezeu la trecerea prin țara Moabului. Frumoasa istorie din cartea Rut are ca personaj principal o reprezentantă a Moabului. Această moabită a fost o persoană cu totul deosebită. Sincer fiind, țin foarte mult de personajul biblic Rut. David a fost în parte moabit pentru că tatăl său Ișai descindea din Obed, fiul lui Boaz și al lui Rut. David avea rude în Moab și acolo i-a dus pe mama și pe tatăl său când erau urmăriți de Saul. Poporul moabit nu mai există astăzi. Cine sunt descendenții moderni ai moabiților? Eu cred că Moabul îi reprezintă pe cei care susțin că sunt copii ai lui Dumnezeu, dar care n-au nicio relație vie, reală cu el. Despre aceasta puteți citi mai mult în Epistola către Evrei, capitolul 12, versetul 8. Asemenea lui Felix și Festus, moabiții erau aproape convinși. Nu erau foarte departe de împărăție, dar n-au intrat niciodată în ea. Au fost vecinii poporului lui Dumnezeu, dar n-au început niciodată să-L urmeze pe Dumnezeu. Moabitul modern este ușor de descoperit. El este prezent în bisericile noastre. El pretinde că este creștin și face caz de creștinismul lui. Este cel căruia îi se potrivește descrierea creionată de Pavel în 2 Timotei, capitolul 3, versetul 5, având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Avertismentul lui Pavel este foarte direct și foarte clar. Depărtează-te de oamenii aceștia. Iuda spune și el despre acești oameni că ei sunt niște cârtitori, nemulțumiți cu soarta lor, trăiesc după poftele lor, gura le este plină de vorbe trufașe și slăvesc pe oameni pentru câștig. Citim în versetul 16 din epistola lui Iuda. Moabiții moderni sunt lipsiți de evlavie, n-au nicio temere de Dumnezeu. Ei pretind că sunt evlavioși, dar nu sunt. Vă flatează cu vorbe mari când cred că pot obține ceva de la voi, dar vă întorc spatele imediat ce își dau seama că nu prezentați niciun interes pentru scopul lor. Moabul era periculos când își oferea prietenia. Moabiții n-au fost niciodată un aliat de încredere pentru Israel. Și iată cuvântul lui Dumnezeu pentru ei. Prorocie împotriva Moabului. Chiar în noaptea când este pustit, ar Moabul este nimicit. Chiar în noaptea când este pustit, Kir Moabul este nimicit. Nimicirea va veni noaptea, adică pe neașteptate. Expresia chiar în noaptea când este pustit este repetată pentru a accentua apariția bruscă a furtunii care a lovit națiunea. Furtuna a venit peste ei noaptea și noaptea plânsetelor lor nu s-a sfârșit vreodată. Asiria a nimicit această națiune într-un mod necrezut și greu de redat în cuvinte. Pur și simplu a apărut că Moabul este șters de pe fața pământului. Kir sau Kerak. Este un vârf muntos la aproximativ 17 km de partea de sud-est a Mării Moarte. Era o cetate a Moabului. Poporul se suie la templu și la Dibon, pe înălțim ca să plângă. Moabul se bocește, pe Nebo și pe Medeba toate capetele sunt rase și toate bărbile sunt tăiate. Templul menționat aici este templul închinat zeului Chemoș al moabiților. Dibon era un oraș pe malul de răsărit al Iordanului, unde a fost găsită piatra moabită. Piatra moabită este un bloc de bazalt negru, de circa un metru înălțime și 50 de centimetri lățime, cu o inscripție lăsată de Meșa, împăratul Moabului, la Diban, orașul biblic Dibon, pentru a comemora răzvrătirea lui împotriva lui Israel și rezidirea mai multor orașe importante după aceea. Puteți citi despre aceasta în Cartea 2 Împărați, capitolul 3. Nebo este muntele de pe care a văzut Moise țara promisă de Dumnezeu. Medeba era o cetate care aparținea seminției lui Ruben. Și puteți citi despre aceasta în Cartea Iosua, capitolul 13, versetul 16. Toate aceste locuri aparțineau Moabului în vremea lui Isaia. Ele urmau să fie nimicite pentru că, deși moabiții susțineau că îl cunosc pe Dumnezeu, își petreceau timpul în templele păgâne dedicate unor zei păgâni, spunând că astfel se închină Dumnezeului cel viu și adevărat. Pe ulițe sunt încinși cu saci, pe acoperișuri și în piețe totul geme și se topesc plângând. Dacă mergeți în Aman, în Iordania, veți avea un sentiment ciudat. Este un loc cu totul neobișnuit. Acum este o țară foarte săracă, dar în vremea lui Isaia era un ținut bogat. Este ca și cum judecata lui Dumnezeu ar fi în desfășurare și acum, în prezent, în acele locuri. Judecata asupra Moabului a fost atât de gravă încât până și Isaia a fost mișcat. Iată ce spune el în versetul 5. Îmi plânge inima pentru Moab, ai cărui fugare aleargă până la Țoar, până la Eglat și Lișia. Căci suie plângând suișul luhitului și scot țipete de durere pe drumul Horonaimului. Deși Moabul era dușmanul poporului lui Israel, inima lui Isaia este cuprinsă de compasiune pentru moabiți, pentru că vedea groaza care se abătuse asupra lor. Astfel este revelată inima lui Dumnezeu. În ciuda păcatului omului, Dumnezeu îl iubește în continuare și va arăta îndurare oricărui om care vine la el. Restul capitolului descrie în detaliu nenorocirea care se va abate asupra Moabului, lucruri care s-au împlinit întocmai. Capitolul 16 începe cu o ultimă chemare adresată Moabului de a apela la îndurarea lui Dumnezeu pe care el o pregătise pentru ei. Deci versetul 1 din capitolul 16. Trimiteți miei cârmuitorului țării, trimiteți-i din Șela prin pustie la muntele fiicei Sionului. Un miel trebuie trimis din Moab la Israel pentru a fi adus ca jertfă pe altarul de acolo. Mielul era animalul pentru jertfă care îl descrie cel mai bine pe Domnul Hristos, mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, așa cum este descris de Ioan. Dacă trimitea un miel, Moabul ar fi arătat că îl recunoaște pe Dumnezeul lui Israel, dar ei n-au trimis mielul. Moabiții voiau să fie religioși fără recunoașterea faptului că erau supuși unei voințe superioare și că erau păcătoși înaintea lui Dumnezeu. Acesta era marele lor păcat. Ca o pasăre fugară zgornită din cuib, așa vor fi fiicele Moabului la trecerea Arnonului. Arnonul nu este un râu mare și cu siguranță nu i-ar fi putut despărți pe moabiți de asirieni. Și atunci, un scaun de domnie se va întări prin îndurare și se va vedea șezând cu credincioșie în casa lui David un judecător, prieten al dreptului și plin de râvnă pentru dreptate. Casa lui David este în celelalte traduceri cortul lui David. În Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 15, Iacov menționează că Dumnezeu va ridica din nou cortul lui David după prăbușirea lui. După ce Dumnezeu va fi chemat dintre neamuri, oameni care să formeze biserica, el se va întoarce și va reface cortul lui David. Despre acest lucru vorbește Isaia aici. Iată acum cum este prezentată mândria, îngânfarea Moabului. Auzim îngânfarea mândrului Moab, fudulia și fala lui, trufia și lăudăroșenia lui. Motivul pentru care a venit judecata lui Dumnezeu asupra Moabului a fost mândria moabiților, care i-a făcut pe aceștia să respingă oferta îndurării lui Dumnezeu. Dumnezeu i-ar fi izbăvit, dar ei au ales să se încreadă în propria lor neprihănire. Acesta este cuvântul pe care l-a rostit Domnul de multă vreme asupra Moabului. Iar acum Domnul vorbește și zice, în 3 ani, ca anii unui simbriaș, slava Moabului va fi disprețuită împreună cu toată această mare mulțime. Și ce va rămânea va fi puțin lucru, aproape nimic. Când Dumnezeu se ocupă de națiuni care au legături de un fel sau altul cu poporul lui Israel, El folosește un calendar. El nu folosește niciodată vreun calendar când este vorba de biserica sa. În decurs de 3 ani, moabiții aveau să fie nimiciți. În decurs de 3 ani, Dumnezeu a folosit Asiria pentru a distruge Moabul. Aceasta a fost judecata lui Dumnezeu care a venit asupra lor din cauza mândriei de care dăduseră dovadă moabiții. Și Lucifer, fiul dimineții, se umflase de mândrie. El a vrut să-și înalțe tronul mai presus de cel al lui Dumnezeu. Lucifer a vrut să-și întemeieze propria împărăție și să fie independent de Dumnezeu. În esență, aceasta este poziția teologiei liberale. Mândria este lucrul care îi determină pe oameni să respingă cuvântul lui Dumnezeu și revelația sa. Mulți oameni vor o religie în care ei să facă totul. Ei vor să facă ceva pentru a fi mântuiți, pentru că astfel este satisfăcută mândria lor. Mulți îi acuză pe membrii bisericii că sunt ipocriți, egoiști, unii chiar împotriva lui Dumnezeu. Toate acestea vin din mândria inimii omenești. Oamenii sunt îndemnați să meargă fiecare pe calea lui. Dar judecata lui Dumnezeu a venit negreșit asupra Moabului. Această națiune uitată total astăzi este purtătoarea unui mesaj pentru noi. Păcatul mândriei, dragi prieteni, va atrage judecata lui Dumnezeu asupra oricărei persoane, asupra oricărei națiuni. Așa s-a întâmplat cu Damascul. Lucrul acesta este vizibil în capitolul 17 din cartea Isaia. Vom ajunge și acolo. Damascul era orașul cel mai important din Siria. De fapt, încă este cel mai important oraș din Siria. Mulți îl numesc cel mai vechi oraș cu existență continuă din lume. Desigur, există mai multe orașe care au aceeași pretenție. Orașul Micene din Grecia susține că este cel mai vechi oraș din lume, dar nu găsești prea multe astăzi acolo. Se spune că pe malul Iordanului se află un indicator care specifică numărul de kilometri care te despart de Ierihon, cel mai vechi oraș din lume. Presupun că mai sunt și alte orașe care pretind același lucru. Oricum, Damascul este îndreptățit să susțină că este cel mai vechi oraș din lume și aceasta din mai multe motive. Un renumit istoric a spus următorul lucru despre acest oraș. Damascul a fost distrus de mai multe ori decât orice alt oraș din lume și a renăscut de fiecare dată din propria ei cenușă. În ceea ce privește profeția din acest capitol 17 prin Damasc, se face referire de fapt la întreaga Sirie. Lucrul acesta este destul de des întâlnit în Scriptură. Un alt nume despre care vom citi în acest capitol este Efraim. El este numele unei seminții a lui Israel, dar este în același timp numele unui oraș, numele unui munte, dar și numele unui om. Numele Efraim este folosit în Scriptură cu referire la cele 10 seminții din nord ale lui Israel. Osea spunea, pentru că Israel dă din picioare ca o vițeană îmblânzită, Efraim s-a lipit de idoli, lasă-l singur. Așadar, în capitolul 17 avem judecata asupra Damascului și asupra lui Efraim, sau cu alte cuvinte, judecata asupra Siriei și asupra Israelului. Israelul este legat de judecata pronunțată împotriva Siriei din cauza alianței dintre cele două popoare, Siria și Israel. Partener la crimă înseamnă partener la judecată. Primul verset din capitolul 17. Prorocie împotriva Damascului. Iată, Damascul nu va mai fi o cetate, ci va ajunge un morman de dărâmături. Un morman de dărâmături, auziți? Mulți se vor grăbi să spună că acest lucru nu s-a împlinit încă, întrucât Damascul este încă în picioare. Așa cum am mai spus, este o împlinire îndepărtată în timp a acestor profeții, precum și o împlinire locală sau contemporană. Există 2 explicații posibile pentru problema prezentată de această profeție. Prima, Istoricii nu sunt totdeauna preciși în identificarea localizării unor cetăți din vechime. Cineva a scris o carte de istorie foarte profundă cu ceva timp în urmă și a afirmat că cei mai mari mincinoși din lume sunt istoricii. În zona Damascului de astăzi se află multe ruine și este posibil ca oricare dintre acestea să fie ruinele Damascului străvechi. Damascul este asemenea multor cetăți antice care, după ce au fost distruse, au fost reconstruite, dar nu neapărat în același loc, ci undeva în apropiere. Alte orașe, cum ar fi orașul Sfânt Ierusalim, au fost reconstruite exact în același loc datorită semnificației acelui loc pentru popor. Dar vom lăsa această problemă în grija arheologilor care n-au găsit încă un răspuns cu privire la ruinele Damascului antic. O a doua explicație este aceea că Damascul a rezistat în fața dezastrului războaielor cu care a avut de-a face de-a lungul istoriei și n-a încetat vreodată să fie un oraș, deși și-a schimbat locul în care s-a făcut reconstrucția. Probabil că este cel mai vechi oraș din lume. A supraviețuit fiecarei catastrofe care a venit peste acel ținut, mai ales dacă ținem seama de faptul că pe acolo au mărșăluit mai multe armate. În ciuda acestei longevități, Damascul nu va supraviețui în timpul necazului cel mare. Va fi distrus și, așa cum spune Isaia aici, nu va mai fi o cetate, ci doar un morman de ruine. Ambele explicații arată acuratețea profeției lui Isaia din acest capitol. Cetățile aroierului sunt părăsite, sunt date spre pășune turmelor care se culcă nestingerite acolo. Cetățile aroierului reprezintă o zonă suburbană din apropierea Damascului. Toată această zonă va fi distrusă. Acest lucru probabil s-a întâmplat la un moment dat în trecut, dar se va mai întâmpla și în viitor. S-a isprăvit cu cetățuia lui Efraim și s-a sfârșit cu împărăția Damascului. Dar rămășița Siriei va fi ca slava copiilor lui Israel, zice Domnul Oștirilor. Împărăția din nord a lui Israel trebuie să împartă această pedeapsă cu Damascul din cauza alianței pe care au avut-o cele două popoare. Ambele au fost asediate de Tiglat-Pileser, așa cum citim în Cartea 2 Împărați, capitolul 15. Și în cele din urmă, copiii lui Israel au fost luați în robie de către împăratul Asiriei, Salmanasar, așa cum este relatat tot în Cartea 2 Împărați, în capitolul 17. Aceasta a fost o împlinire parțială a profeției lui Isaia, dar mulți spun că profeția a fost împlinită în totalitate. Eu cred că toate acestea privesc și spre o vreme viitoare. Sigur că aceste lucruri s-au împlinit, cel puțin parțial, dar găsim adesea cazuri, în cuvântul lui Dumnezeu, în care Dumnezeu ne face cunoscut faptul că o profeție va fi împlinită complet în viitorul îndepărtat, arătând o împlinire parțială care are loc în viitorul apropiat. În versetele următoare din acest capitol vedem cum este împlinită judecata. Nu voi prezenta prea multe detalii. Citesc versetul 10. Căci ai uitat de Dumnezeul mântuirii tale și nu ți-ai adus aminte de stânca scăpării tale. De aceea ți-ai sădit răsaduri plăcute și ai sădit butuci străini. Isaia vorbește aici cu împărăția din nord a lui Israel și ce spune s-a împlinit literal. Toate acestea au o aplicație spirituală. Țara lui Israel din zilele noastre a fost însămânțată cu plante plăcute și butuci străini. Pădurile de cedri aproape că au fost înlăturate, dar sunt în continuare mulți copaci în acea țară. Muntele măslinilor a fost acoperit de copaci, dar în perioada în care turcii au deținut controlul asupra Palestinei, aproape toată țara a fost despădurită. După cel de-al doilea război mondial, Anglia a început o acțiune de plantare de copaci în Israel și guvernele care au urmat au continuat această politică, astfel că au fost plantați milioane de copaci. Capitolul 18 abordează a cincea profeție, cea referitoare la țara de dincolo de râurile Etiopiei. Nu s-a ajuns încă la o soluție clară cu privire la țara la care se referă Isaia, astfel că au fost oferite multe interpretări. Conform uneia din aceste interpretări ar fi vorba despre Egipt, dar descrierea nu se potrivește cu această țară. De asemenea, Egiptul este subiectul capitolului următor, unde vom vedea că Dumnezeu nu a terminat cu acea împărăție și cum este împlinită profeția referitoare la Egipt. Interpretările conform cărora ar fi vorba despre Statele Unite sau despre Marea Britanie, părerea mea este că sunt total deplasate și n-au nicio legătură cu acest context. Părerea mea este că Etiopia se potrivește cel mai bine cu textul și intenția Scripturii. Dar despre care Etiopie este vorba? Scriptura menționează două. Una nasia, așa cum citim în cartea Geneza, capitolul 2, versetul 13, țara Cuș este Etiopia, și una în Africa. Părerea mea este că e vorba aici despre Etiopia din Africa. Este țara de dincolo de râurile Etiopiei, care reprezintă Nilul. Deci, Dumnezeu atrage în continuare atenția asupra Etiopiei. Versetul 1, capitolul 18. Vai de tine, țară în care răsună zângănit de arme și care ești dincolo de râurile Etiopiei. Acest vai este mai degrabă un oftat sau o interjecție de atragere a atenției. Dumnezeu vrea să atragă atenția țării împotriva căreia va vorbi. Zângănit de arme se traduce mai degrabă prin zumze de aripi. Cineva care a fost în Etiopia îmi spunea că este uimitor cât de multe păsări sunt în această țară. Chiar este numită țara aripilor. Aceasta ne întărește convingerea că aici este vorba de Etiopia. Versetul 2. Tu care trimiți sol pe mare, în corăbii de papură care plutesc pe luciul apelor, duceți-vă, soliuți, la neamul acela tare și puternic, la poporul acela înfricoșat de la începutul lui, neam puternic care zdrobește totul și a cărui țară este tăiată de râuri. Unii au susținut ideea că această putere maritimă ar fi Anglia sau Statele Unite, dar corăbile de papură cu greu ar putea fi descrierea navelor unei națiuni moderne. Un comentator pe nume Jennings spune că ar fi vorba de vapoare cu aburi, dar vapoarele moderne oricum nu mai merg cu aburi, așa că nici acest lucru nu se potrivește cu vremurile moderne. Un neam împrăștiat și devastat este traducerea corectă pentru un neam tare și puternic. Și cred că aici este vorba despre Israel. Acest lucru este evident și cei mai mulți cercetători ai Bibliei sunt de acord în această privință. Voi toți locuitori ai lumii și voi locuitori ai pământului, luați seama când se înalță steagul pe munți și ascultați cum sună trâmbița. Steagul este, în opinia unor erudiți ai Bibliei, chivotul cortului întâlnirii care a fost transferat ulterior în templu. Chivotul a dispărut odată cu captivitatea babiloniană și există o tradiție care spune că a fost dus în Etiopia. Am auzit că există o biserică în Etiopia care susține că deține chivotul. Nu știu dacă acest lucru este adevărat sau nu, dar este clar că un steag se va înălța în țara aceea. Citesc acum versetul 7. În vremea aceea se vor aduce daruri de mâncare Domnului oștirilor, de poporul cel tare și puternic, de poporul cel înfricoșat de la începutul lui neam puternic, care zdrobește totul și a cărui țară este tăiată de râuri. Vor fi aduse acolo unde locuiește numele Domnului oștirilor, pe muntele Sionului. Nu știu cum înțelegeți dumneavoastră acest verset, dragi ascultători, dar eu cred că este o referire clară la vremea în care împărăția lui Hristos va fi întemeiată pe acest pământ și etiopienii vor veni la Ierusalim să se închine. Nu se spune nicio judecată împotriva lor. În Psalmul 87, versetul 4, Dumnezeu spune că etiopianul s-a născut în Ierusalim. Iată, Dumnezeu are lucruri minunate de spus despre Etiopia și despre oricine își pune nădejdea în el. Fie ca și nădejdea noastră să fie pusă tot în Domnul nostru. Așa să ne ajute Dumnezeu.
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.